Якраз у тым самым часе, позняй восенню 1924-га, на паседжанні Лігі нацыяў у Жэневе абмяркоўвалася пытанне аб прыналежнасці Вільні. Менавіта гэтая падзея і прымушала палякаў шукаць саюзнікаў у асобе эміграцыйных беларускіх палітыкаў. Тым болей, што ў складзе варожай Польшчы літоўскай дэлегацыі ў Жэневу паехаў былы прэм'ер Вацлаў Ластоўскі. Праскае кіраўніцтва БНР зрэагавала на гэты факт вельмі нервова. У Жэневу была пасланая тэлеграма, у якой цвердзілася, што Ластоўскі пазбаўлены права прадстаўляць беларускі народ, а Літва не мае права вырашаць віленскае пытанне без удзелу беларусаў. Выбухнуў скандал. Літоўскія ўлады назвалі ўчынак кіраўніцтва БНР здрадай. У беларуска-польскай нарадзе ў Празе знікла усялякая неабходнасць. Абодва бакі, беларускі і літоўскі, адчулі, што ўся гэтая непрыемнасць была недзе некім спланаваная і справакаваная. Не было нічога дзіўнага ў тым, што ў пошуках ахвярнага казла усе вочы зноў звярнуліся да няўрымслівага капітана Разумовіча. Цяпер у Празе Разумовічу не было асабліва куды падацца. Як колішні атаман беларускіх партызанаў, ён сярод расейскай эміграцыі адчуваў сябе як белая варона. Хто ты? Манархіст, легітыміст, сацыяліст, камуніст, сепаратыст або проста авантурыст? Пыталіся ў яго з розных бакоў. І на пытанні гэтыя ён не ведаў адказу. Зарыентавацца ў блытаніне палітычных, нацыянальных і матэрыяльных інтарэсаў яму было надзвычай цяжка, і ён зрабіў свой выбар адвольна ды далучыўся да нейкай арганізацыі пад назовам «Усеславянская еднасць». Вакол Разумовіча пачалі круціцца нейкія палкоўнікі, генералы, вайсковыя і цывільныя асобы, якія відавочна рыхтавалі нейкую складаную камбінацыю. Як выявілася, расейская эміграцыя збіралася склікаць у Парыжы так званы усерасейскі эміграцыйны парламент пад кіраўніцтвам вялікага князя Мікалая Мікалаевіча. З Разумовічам, як прадстаўніком беларусаў, скантактаваўся з Парыжу генерал Куцепаў і запрасіў яго на сустрэчу. Папярэднюю згоду на ўдзел ва ўсерасейскім парламенце даў прэзідэнт Рады БНР Пятро Крачэўскі. Гэта выглядала як адзіная магчымасць выхаду з палітычнага падполля, у якое загналі самі сябе кіраўнікі БНР, пераехаўшы ў Прагу, бо чэшскія ўлады далі ім дазвол на ўезд з жорсткай умовай спынення, якой бы там не было палітычнай дзейнасці, і забаранілі ім дзе б то ні было нават згадваць Беларускую Народную Рэспубліку. Аднак, пакуль Разумовіч дабраўся да Парыжу, адбылася справакаваная савецкімі спецслужбамі берлінская канферэнцыя, на якой абсалютная бальшыня міністраў ураду БНР абвясціла аб самароспуску і прызнанні савецкай Беларусі. Такім чынам перамовы з Куцепавым у Парыжы ні да чога не прывялі. Разумовіч ужо нікога не прадстаўляў. Расчараваны Разумовіч, атаман Хмара, сустракаецца ў Данцыгу з іншым партызанскім ветэранам, зеленадубцам, атаманам Дзергачом Адамовічам, каб абмеркаваць, як і за якія сродкі далей жыць. Адамовіч нечакана распавядае пра неверагодны план, ажыццяўленне якога магло б надоўга вырашыць усе матэрыяльныя праблемы гэтых двух колішніх паплечнікаў у змаганні. «Трэба дамовіцца з літоўцамі», – неспадзявана заяўляе ён Разумовічу. Рэч у тым, што на пачатку сусветнай вайны немцы амаль без бою захапілі Ковенскую крэпасць. Казалі, што камендант крэпасці генерал Грыгаровіч быў падкуплены. Расейскае войска было вымушанае паспешліва адступіць. У дзяржаўнай скарбонцы захоўвалася шмат грошай у золаце і каштоўных паперах. Усё гэтае багацце не было часу эвакуаваць, таму за некалькі гадзінаў перад адступленнем усе паперы былі спаленыя, а золата схаванае. Пры гэтай аперацыі быў прысутны Адамовіч, які служыў тады ў Ковенскай крэпасці. Пра золата нібыта ведалі ўсе, і немцы, і літоўцы. Аднак усе спробы яго знайсці нічым не скончыліся. Месца схованкі ведаў толькі адзін чалавек – Адамовіч. Ён склаў пісьмовую заяву літоўскім уладам, што ў выпадку дамоўленасці гатовы паказаць, дзе схаванае золата. Заяву гэтую Разумовіч узяўся перадаць у надзейныя рукі. Виїхавши праз Ригу у Ковна, Разумовіч був вимушений спинити виконання пляну, бо на літовській межі був імгненно арештований. А я вимушений спинити переказ гэтай неверагоднай гісторыі, бо яна, на жаль, виходить далеко за межі невідомої БНР.